อ่ะโยมจะถ่ายรูปถ่ายชนะตอนเทศอย่าถ่ายนะถ้าถ่ายรูปทีหนึ่งธรรมะหายไปหมดเพราะหลวงพ่อไม่ได้เตรียมสคริปต์ไว้ให้30วินาทีพอแล้วนะพอแล้วเชิญธรรมะจริงๆนะเรียนไปเยอะพอสมควรเมื่อสองสามวันนี้หลวงพ่อไปทางสุรินทร์บุรีรัมย์ไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ยังบอกกับโยมบอกว่ามาเทศศาลาลุงชินปีกว่าๆญาติโยมเปลี่ยนไปเยอะมาครั้งแรกๆเนี่ยนะมองไปทางไหนก็มืดๆนะเมื่อติดเพ่งติดอะไรอย่างเงี้ยจิตเข้าไปติดอยู่ข้างในพอมาถึงวันนี้จิตใจเปิดโล่งออกมาสว่างสวัยขึ้นมาแต่ละคนแต่ละคนนะเวลามองไปคล้ายๆเราไปดูท้องฟ้าจำลองนะใจที่ตื่นขึ้นมาเป็นลำดับแต่ละคนฟังธรรมะไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจไปเรื่อยๆจิตใจก็มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งมีความสุขในโลกหาที่พึ่งที่อาศัยอะไรจริงจังไม่ได้นะเราก็หาความสุขกับโลกมานานนะความสุขของเราต้องอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพอเรามาหัดศึกษาธรรมะเนี่ยใจเรามันมีที่พึ่งอยู่ในตัวเองมันมีความสุขมีความอิ่มเอิบอยู่ในตัวเองนะงั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องลำบากอะไรหัดฟังนะฟังแล้วก็หัดสังเกตกายสังเกตใจของเราบ่อยๆกายกับใจก็จะสอนธรรมะเราเองนะไม่มีอะไรหรอกง่ายจริงๆนะไม่ได้หลอกเด็กดอกแค่รู้สึกนี่คนทั้งโลกนะรู้สึกตัวไม่เป็นคนทั้งโลกตั้งแต่เกิดจนตายรวมทั้งฝูงสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่เกิดจนตายมันตื่นขึ้นมาเฉพาะตัวแต่จิตใจไม่เคยตื่นขึ้นมาจิตใจจะหลับจิตใจจะฝันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตจะหนีไปอยู่ในโลกของความคิดคิดไปเรื่อยเมื่อไปอยู่ในโลกของความคิดก็ไม่สามารถจะเห็นความจริงได้เพราะความคิดมันปิดบังความจริงไปซะหมดอย่างเราชอบคิดนะว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังไม่ตายง่ายอะไรเนี้ยในความเป็นจริงในร่างกายนี้มีการเกิดและมีการตายอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้สึกหรือจิตใจของเราเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปเป็นขณะนะอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรู้สึกไม่ได้เพราะว่าเรามัวแต่คิดเราไปรู้เรื่องที่คิดขณะใดรู้เรื่องที่คิดนะเรื่องราวที่คิดเขาเรียกว่าอารมณ์บัญญัติแต่การที่เรารู้กายรู้ใจนะตัวกายกับใจเขาเรียกว่าอารมณ์ปรมัตถ์นะอารมณ์ปรมัตถ์นี่เป็นอารมณ์ของจริงเพราะฉะนั้นให้เรารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจนานๆไปก็จะเห็นเลยมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้นะดูไปอย่างนี้เรื่อยๆดูไปจนใจยอมรับความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นของชั่วคราวพอเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวมันรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรที่ถาวรไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวเราที่ถาวรสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็เป็นแค่ความคิดที่เกิดขึ้นเป็นคราวๆพอรู้สึกตัวหลุดออกจากโลกของความคิดตัวเราหายไปเหลือแต่กายกับใจเหลือแต่รูปกับนามนะไม่มีตัวเรากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรานี่พอหลุดออกจากโลกของความคิดได้ถ้าหลงอยู่ในโลกของความคิดกายก็เป็นตัวเราจิตใจก็เป็นตัวเราเห็นว่ามีตัวเรามีตัวเราก็ต้องอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นทุกข์มีความอยากเกิดขึ้นจิตใจก็ต้องดิ้นรนทำงานดิ้นรนแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจบ้างบังคับกายบังคับใจบ้างหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์บ้างแล้วแต่สติปัญญาแต่ละคนนั่นเพราะว่าเราเห็นกายกับใจเป็นตัวเราแต่ถ้าวันใดเราดูลงมานะเราเห็นนะกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวะธรรมที่มีเหตุก็เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปเป็นคราวๆเห็นอย่างนี้ไม่มีตัวเราเพ เห็นแค่สภาวะธรรมที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะพวกเราจะหัดภาวนาเราต้องรู้เป้าหมายของการปฏิบัติของการภาวนาเป้าหมายแรกที่จะต้องไปให้ถึงคือการเป็นพระโสดาบันอย่าไปวาดภาพเอาเองว่าพระโสดาบันเป็นยังไงเราชอบวาดภาพเกินความจริงนะอย่างพระอรหันต์ในความรู้สึกของคนทั่วๆไปเนี่ยคล้ายๆหุ่นยนต์ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวอะไรเนี่ยนะหุ่นยนต์ใช่ไหมไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวแล้วภาวนาแล้วกลายเป็นหุ่นยนต์มันได้ประโยชน์อะไรหุ่นยนต์มีความสุขไหมหุ่นยนต์ไม่มีความสุขแต่พระอรหันต์มีความสุขนะมีความสุขที่สุดเลยงั้นเราอย่าไปวาดภาพพระอริยบุคคลไว้พิกลพิการเหมือนคนพิการกระดุกกระดิกไม่ได้คิดว่าถ้ากระดุกกระดิกขึ้นมานี่แสดงว่ามีตัณหาครอบงำนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะจริงๆแล้วพระโสดาบันนะคือผู้ที่ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรานะพอละความเห็นผิดตรงนี้ได้การปฏิบัติการภาวนาก็ไม่ออกนอกลู่นอกทางรู้ว่าต้องคอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจเรื่อยๆไปนะถึงยังเห็นจะเห็นแล้วว่าไม่ใช่ตัวเราแต่ความยึดถือยังมีอยู่นะเพราะงั้นพระโสดาบันรู้ว่าต้องรู้กายต้องรู้ใจต้องเจริญสติปัฏฐานต่อไปจนวันหนึ่งหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจเห็นไหมพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิได้นะคือละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้ละวิจิกิจฉานะไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ละศีลพัตตประมาทไม่ถือศีลบำเพ็ญพรตแบบงมงายคิดว่าทำอย่างนี้แล้วจะดีทำอย่างนี้แล้วจะดีนะพระโสดาบันจะรู้ว่าทำอะไรก็ไม่ดีหรอกทำอะไรก็เป็นการสร้างภพสร้างชาติมีแต่การเจริญสติปัฏฐานหรือการเจริญวิปัสสนานี่แหละที่จะพาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นะนั้นจุดสำคัญเลยก็คือถ้าเราต้องการเป็นพระโสดาบันนะเราก็จะต้องละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราให้ได้ถ้าละไม่ได้ก็เป็นพระโสดาบันไม่ได้นะพอละสักกายทิฏฐิได้ความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็หมดไปนะเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนของจริงพระธรรมคืออริยสัจนี่เป็นเรื่องจริงนะพระสงฆ์ก็คือใจของเราซึ่งเดิมเป็นปุถุชนนั่นเองแต่ศึกษาธรรมะจนเข้าใจธรรมะนะจิตใจก็เป็นพระสงฆ์นะแล้วศึกษาต่อไปจนถึงจุดสุดขีดนะจะพบความอัศจรรย์ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็อันเดียวกันนะอันนี้เรายังไม่เห็นไม่เป็นไรนะนี่ทำยังไงเราจะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรานะความเห็นผิดชื่อมันก็บอกแล้วว่าความเห็นผิดไม่อยากเห็นผิดก็ต้องเห็นถูกนะอยากเห็นถูกก็ต้องเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงถึงจะเรียกว่าเห็นถูกคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปเรื่อยนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกรู้สึกกายรู้สึกใจศัตรูของการรู้สึกกายรู้สึกใจมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือใจลอยไปเผลอไปอย่างที่สองคือเพ่งเอาไว้ถ้าเพ่งกายเพ่งใจนะกายก็นิ่งใจก็นิ่งผิดความเป็นจริงความเป็นจริงของเขาต้องเป็นไตรลักษณ์ต้องไม่เที่ยงไม่ใช่นิ่งไม่ใช่เที่ยงนะเพ่งเก่งๆก็รู้สึกมีความสุขความเป็นจริงคือกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เพ่งเก่งๆก็รู้สึกว่ากูเก่งกูบังคับได้ทั้งที่ความเป็นจริงนั้นเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะเพราะฉะนั้นการที่เราไปเพ่งเนี่ยทำให้เราเห็นสภาวะธรรมไม่ตรงตามความเป็นจริงการเพ่งก็เลยปิดกั้นการเจริญปัญญาไว้การเพ่งมีประโยชน์ในแง่ทำจิตใจให้สงบมีพลังนะแต่เมื่อจิตใจสงบแล้วมีพลังแล้วต้องปล่อยให้กายให้ใจเขาเคลื่อนไหวทำงานไปแล้วเรามีสติตามรู้ไปเรื่อยถ้าตามรู้ไปเราถึงจะเห็นความจริงของเขาว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งเอาอย่าไปใจลอยทุกคนใจลอยตลอดเวลาอย่างที่หลวงพ่อพูดตะกี้นะตั้งแต่เกิดจนตายก็มีแต่หลงอยู่ในโลกของความคิดไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้นะงั้นให้มาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรล่ะก็เป็นไตรลักษณ์นั่นแหละไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะอย่างเห็นกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรนี่เป็นสมถกรรมฐานนะเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นแค่สมถกรรมฐานถ้าเห็นกายเห็นใจนี้เป็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาเนี่ยต้องดูให้เห็นไตรลักษณ์ถึงจะละความเห็นผิดได้วันหนึ่งก็รู้ถูกเห็นถูกเห็นแล้วว่าตัวเราไม่มีจริงๆหรอก ร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่ตัวเราการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นของง่ายนะง่ายมากคนนอกศาสนาพุทธก็ทำได้เขาเห็นได้แต่การจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยมีแต่คำสอนในศาสนาพุทธเท่านั้นถึงจะทำให้เราเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้นะงั้นต้องมีสติรู้สึกเรื่อยๆไม่ได้ทำอย่างอื่นไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้แก้ไขเรารู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงเราไม่ได้รู้กายรู้ใจเพื่อจะให้เหนือความจริงหลายคนภาวนามุ่งให้เหนือความจริงเช่นภาวนายังไงจิตจะมีความสุขถาวรจิตจะสงบถาวรจิตจะดีถาวรส่วนใหญ่ปรารถนาสิ่งเหล่านี้อยากได้สุขถาวรสงบถาวรดีถาวรคำว่าถาวรไม่มีในโลกนี้งั้นมันสุขได้มันก็ยังทุกข์ได้มันดีได้มันก็ชั่วได้สงบได้มันก็ยังฟุ้งซ่านได้งั้นอย่าได้ปรารถนาแค่ความสุขความดีความสงบพวกเรามาภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงความจริงคือสัจจะคือธรรมะให้เห็นความจริงของกายของใจพอเห็นแล้วเนี่ยจิตใจจะคลายความยึดถือเป็นลำดับไปนะจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเป็นลำดับไปยึดมากก็ทุกข์มากนะเพราะว่ามันหนักถ้ายึดน้อยลงมันก็ทุกข์น้อยลงใจมันเบาขึ้นจนวันหนึ่งใจเราร่อนเลยนะใจเราไม่ติดกับอะไรโดยที่ไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษาอีกแล้วใจไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรมีแต่ความสุขอยู่ในตัวเองอิ่มเอิบเบิกบานสดใสซาบซ่านะเนี่ยชักง่วงแล้วต้องเปลี่ยนเสียงเทศละนะ แม่เทศทีไรนะตั้งแต่ต้นจนจบนะหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนนะบอกว่าเวลาแสดงธรรมนะต้องแสดงให้ครบนะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเอาให้ได้ให้ครบถึงจะมีอรรถรสของการฟังของการแสดงธรรมพวกเราบางคนไม่คุ้นที่จะฟังธรรมะที่บอกให้เจริญสติพวกเราชอบฟังเทศนาโวหารอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอะไรเงี้ยนะเราคุ้นเคยธรรมะอย่างนั้นธรรมะอย่างนั้นก็จำเป็นนะแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยไม่พอกับโรคเชื้อโรคกิเลสที่รุนแรงนะธรรมะแค่นั้นไม่พอละมาบอกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนควรอันไหนไม่ควรแล้วใครๆก็รู้จริงนะแต่มันสู้กิเลสไม่ไหวกิเลสมันรุนแรงตัวที่จะทำให้เราสู้กิเลสได้จริงๆคือสตินี่แหละที่จะขุดรากถอนโคนกันได้จริงๆมีสติรู้กายรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเราก็จะหลุดออกมาถ้าหลุดออกมามีความสุขวันนี้ทำไมเทศได้10 กว่านาทีจบแล้ว เอาใครจะคุยเชิญคุยสลับฉากบ้างนะมีไหมดูทีมงานเตรียมตัวไม่ทันเลยนะ อย่าถามยากนะเดี๋ยวหลวงพ่อบอกนิดนึงจะคุยกับหลวงพ่อนะคุยเรื่องการเจริญสตินะเรื่องการปฏิบัติล้วนๆเรื่องผีสางนางไม้อะไรอย่างนี้ไม่ต้องคุยนะดวงเมืองการเมืองอะไรนะไม่ต้องคุยอกหักรักสลายแม่ยายด่าพ่อตาเตะอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเล่านะอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไปเล่าที่อื่นนะบางคนมาเจอหลวงพ่อนะพยายามจะมาเล่าเมื่อคืนนี้ฝันอย่างโง้นวันมันลืนนี่ฝันอย่างนี้ฝันเสียเวลานะเวลาของเรามีน้อยพวกเราแต่ละคนเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้งั้นเราต้องรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์นะการฟังเรื่องอะไรมีประโยชน์เรื่องอะไรไม่มีประโยชน์เรื่องที่มีประโยชน์คือเรื่องที่ฟังแล้วเราเอาไปปฏิบัติแล้วเราพ้นทุกข์ได้จริงๆเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ก็คือเรื่องที่พูดไปแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินยืดเยื้อยาวนานนะหาจุดจบไม่ได้เรื่องพวกนั้นอย่าไปเอามาคุยกันเสียเวลาหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาถามแต่ธรรมะนะไม่มีถามหรอกสุขภาพท่านดีไหมอะไรเงี้ยจะดีได้ยังไงนะในเมื่อเราก็เห็นอยู่แล้วว่าขันแต่ละคนก็เป็นทุกข์อยู่ตรงนั้นนะเราก็จะไม่ไปถามหลวงปู่ครับสุขภาพสบายไหมอะไรเงี้ยไม่ถามนะถ้าจะถามก็เคยถามหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อครับเป็นทุกข์พอทนได้ไหมนะหลวงพ่อพุธยิ้มหวานบอกยังพอทนได้อยู่นะคนก็ว่าเราไปแช่งครูบาอาจารย์อีกนะไปถามท่านว่าเป็นทุกข์มากไหมงั้นอย่าเสียเวลานะเวลาแต่ละคนมีจำกัดศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์เรื่องนี้สำคัญมาก เรื่องที่เป็นประโยชน์คือเรื่องซึ่งเราเอาไปพัฒนาตัวเองได้นะเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์คือเรื่องที่ทําให้เนิ่นช้าเรื่องที่คุยแล้วเนิ่นช้าเนี่ยในศาสนาพุทธเรียกว่าติรฉานกถาติรฉานว่าเดรฉานนั่นแหละติรฉานกถาไม่ใช่พูดเรื่องสัตว์นะไม่ใช่หมีขาวหมีดําอะไรงั้นไม่ใช่ติรฉานกถาคือเรื่องโลกนะเรื่องที่มันขวางการปฏิบัตินะงั้นเรื่องที่คุยกันนะก็เป็นเรื่องคาถาวัตถุเนี่ยคาถาวัตถุนะเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องมากน้อยสันโดษเรื่องไม่คลุกคลีนะเรื่องการมีสติสมาธิปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องนิพพานเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าความจําเป็นในเบื้องต้นก็คือเรียนให้รู้วิธีปฏิบัติแล้วก็เอาไปลงมือทําจริงๆนะเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องทํานะต้องลงมือจริงๆฟังเล่นๆเฉยๆรับรองว่าสู้กิเลสไม่ได้ต้องลงมือดูกายดูใจไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งถึงจะชนะกิเลสได้ต้องมีความอดทนนะความอดทนสำคัญที่สุดเลยฉลาดปราดเปรื่องมาฟังธรรมะไม่กี่ครั้งรู้ตัวตื่นขึ้นมาจิตตื่นรู้กายรู้ใจได้เสร็จแล้วขี้เกียจอย่างนี้หาสาระหาประโยชน์อะไรไม่ได้จริงหรอกนั้นต้องอดทนนะอดทนต่อการสั่งสอนของครูบาอาจารย์บางคนครูบาอาจารย์สอนแล้วโมโหนะโมโหโทโสบางคนโกรธอาฆาตแค้นหลายปีมาขอขมาทีนึงอะไรเงี้ยบางคนก็ขอขมารายวันรายเดือนนะมันต้องอดทนต่อคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์อดทนต่อความยากลำบากนะการปฏิบัติธรรมบางทีก็ลำบากเหมือนกันนะขี้เกียจเนี่ยอยากจะนอนใช่ไหมก็ต้องคอยลุกขึ้นมารู้สึกกายรู้สึกใจอะไรเนี่ยต้องอดทนอดทนต่อกิเลสในเรื่องสำคัญมากเลยกิเลสจะลากเราให้ลืมกายลืมใจตลอดเวลาเพราะหน้าที่ของกิเลสคือจูงเราให้ลืมกายลืมใจนะกิเลสจะคอยจูงตลอดเช่นโกรธขึ้นมาเราก็จะไม่รู้ว่ากำลังโกรธเราจะไปคิดถึงคนที่เราโกรธนะรักขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าจิตกำลังมีราคะนะเราจะไปคิดถึงคนที่เรารักฟังธรรมะแล้วสงสัยเราจะไม่รู้ว่าจิตกำลังสงสัยอยู่นะเราจะไปคิดหาคำตอบนะกิเลสทุกตัวนะทำหน้าที่อย่างเดียวกันหรือความเบื่อหน่ายท้อแท้เกิดขึ้นนะทำให้ขี้เกียจ ดูกายดูใจนะละเลยการปฏิบัติมันต้องอดทนนะอดทนต่อสู้ไปขี้เกียจก็ได้แต่ขี้เกียจก็ไม่เลิกนะขี้เกียจก็ดูไปนะง่วงเหรอง่วงก็นอนแต่ยังไม่หลับก็ดูไปนะต้องอดทนนะต้องสู้ไม่ใช่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยเสียเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งนะถ้าอดทนอย่างที่หลวงพ่อว่าได้นะการภาวนามันก็จะได้ผลเร็วการภาวนามันจะได้ผลเนี่ยขั้นแรกสุดต้องรู้วิธีปฏิบัติก่อนเมื่อรู้แล้วนะต้องอดทนต้องภาคเพียรต้องต่อเนื่องในการปฏิบัติไม่ใช่ทำหยุดนะทำหยุดไม่ได้กินหรอกหลวงพ่อที่หัดภาวนามานะครูบาอาจารย์ชมว่าทำได้เร็วเพราะว่าหลวงพ่อไม่เคยเลิกเลยตั้งแต่เด็กๆไปเรียนกับท่านพ่อรีท่านสอนให้ทำสมถะก็ทำสมถะไม่เลิกนะทำอยู่21-22ปีก็ไม่เลิกไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตั้งแต่นั้นดูจิตก็ไม่เลิกนะดูเรื่อยตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาก็ดูแล้วจนกระทั่งหลับยกเว้นเวลาที่ต้องคิดเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเนี่ยไม่สามารถจะรู้กายรู้ใจได้เพราะต้องไปรู้เรื่องราวที่คิดงั้นเวลาที่เราทำมาหากินนะต้องคิดไปเวลาแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาการงานครอบครัวแล้วก็คิดไปนะแต่ถ้ากิเลสแทรกขึ้นมาในใจแล้วให้มีสติรู้ไวๆเข้านะถ้าฝึกอยู่อย่างนี้ไม่ช้าหรอกหลวงพ่อกล้ายืนยันว่าไม่ช้านะไม่แพ้พระหรอกทุกวันที่หลวงพ่อเปิดวัดที่ศรีราชาเนี่ยจะมีพระเข้าไปเยอะแยะเลยแต่ละวันบางวันเยอะบางวันก็ไม่มากองค์สององค์พระบางองค์ท่านเข้าไปท่านบางองค์ท่านมาสารภาพทีหลังนะว่าท่านมาด้วยความพองท่านรู้สึกว่าท่านภาวนามาเก่งกล้าสามารถมากแล้วเสร็จแล้วท่านก็มานั่งฟังโยมส่งกันบ้านท่านบอกท่านค่อยๆสั่นขึ้นทีละน้อยนะสั่นท่านพบว่าเอ๊ะทำไมญาติโยมภาวนาเก่งขนาดนี้นะฟังแค่ฟังก็รู้แล้วว่าฝีไม้ลายมือในการปฏิบัติของแต่ละคนนะขนาดไหนก็เลยเรียนท่านบอกโยมเขาความทุกข์เยอะนะโยมต้องกระทบผัสสะที่รุนแรงถ้าโยมเจริญสติเป็นผัสสะที่รุนแรงนั่นแหละเป็นตัวสอนธรรมะให้อย่างเราภาวนาเราอยู่แต่ในวัดอยู่แต่ในป่าเงียบๆนะจิตนิ่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่ค่อยมีอะไรกระทบอันนี้ดูยากมากเลยครูบาอาจารย์ถึงสอนให้พิจารณากายให้หางานให้มันทำซะอย่าให้มันอยู่เฉยๆนะ งั้นพระก็ต้องไปทําความสงบขึ้นมาพระไม่มีกามสุขพระก็ทําความสงบจิตสงบใจเป็นความสุขแบบพระสุขแล้วก็มารู้กายมารู้ใจไปโดยเฉพาะร่างกายต้องรู้เยอะๆจิตใจมันนิ่งๆไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเท่าไหร่แต่ญาติโยมเป็นอีกแบบหนึ่งญาติโยมนั้นกระทบอารมณ์รุนแรงทั้งวันนะตื่นนอนมาก็ต้องรีบตาลีตาลานไปทำงานใช่ไหมแย่งกันขึ้นรถแย่งกันอะไรนะลำบากทำมาหากินก็แย่งกันต่อสู้เข้มแข็งดุเดือดนะประเภทเผลอนิดเดียวพริบตาทีเดียวบริษัทเจ๊งไปแล้วนะแพ้ยับเยินเพราะฉะนั้นญาติโยมเนี่ยมีผัสสะที่รุนแรงผัสสะที่รุนแรงเนี่ยมันทำร้ายคนซึ่งภาวนาไม่เป็นนำความทุกข์นำการบีบคั้นที่รุนแรงมาให้แต่สำหรับคนที่ภาวนาเป็นรู้หลักของการปฏิบัติแล้วผัสสะที่รุนแรงนั่นแหละคือครูที่สอนธรรมะที่ดีที่สุดนะเพราะว่าเวลามันกระทบอารมณ์นะใจเราจะกระเพื่อมขึ้นมานะใจกระเพื่อมขึ้นมาด้วยความดีใจบ้างด้วยความเสียใจบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างด้วยความสุขบ้างความทุกข์บ้างนะด้วยความโลภความโกรธความหลงบ้างมันกระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมานะทุกสิ่งทุกอย่างที่กระเทือนขึ้นมาเป็นปฏิกิริยาขึ้นมาล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยนะถ้ามีสติรู้ลงไปก็คือเหมือนคนทำการบ้านอยู่ทั้งวันทั้งคืนแม้นอนกลางคืนยังต้องคิดใช่ไหมจะทำมาหากินเลยลำบากลูกเต้าทำยังไงนะภรรยามีกิ๊กจะทำยังไงอะไรเงี้ยเรื่องปวดกระบาลทั้งนั้นนะเป็นเรื่องสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเป็นสิ่งไม่ดีนะเป็นสิ่งไม่ดีเหมือนขยะนะไม่ดีแต่รู้จักใช้แล้วมีประโยชน์มากเลยนะงั้นญาติโยมภาวนาเนี่ยถ้ารู้หลักของการปฏิบัติแล้วไม่ช้ากว่าพระนะหลวงพ่อกล้ายืนยันในขั้นต้นต้นไม่ช้ากว่าพระพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้พระสึกนะเดี๋ยวจนนึกว่าชวนพระสึกไม่ได้ชวนเพราะขั้นปลายๆเนี่ยคารวะทำยากนะมันกระทบผัสสะที่หยาบตลอดเลยภาวนาไปในขั้นละเอียดทำยากแต่ในขั้นที่หยาบๆภาวนาในขั้นต้นนะโสดาสกิทาคาอะไรเนี่ยเป็นคารวะเนี่ยทำได้นะไม่ได้ปิดกั้นนะธรรมะไม่ใช่เป็นของผูกขาดไว้ให้พระนะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้กับบริษัท4คือทุกคนนั่นเองนะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เป็นพระก็ได้เป็นคารวะก็ได้ฟังให้รู้หลักแล้วก็รู้สึกไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจกระเทือนขึ้นมารู้ทันไปตามรู้ไปเรื่อยอย่าเข้าไปแทรกแซงห้ามแทรกแซงนะความโกรธเกิดขึ้นไม่ต้องไปคิดว่าทำยังไงจะหายโกรธนะความโกรธเกิดขึ้นก็แค่รู้สึกเห็นว่าเมื่อกี้ไม่ได้โกรธตอนนี้โกรธนี่ความโกรธโผล่ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เจตนาเห็นไหมตามรู้ตามดูไปความโกรธที่มีอยู่ก็ดับไปความโกรธมันดับได้เองนะโดยที่เราไม่ได้ไปดับมันเข้าหรือบางทีเราอยากดับหาทางดับมันไม่ยอมดับใช่ไหมมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะนี่ธรรมะดูอย่างนี้นะง่ายๆดูไปอย่างนี้แหละถ้าดูได้ทั้งวันทั้งคืนเราจะได้ผลอย่างรวดเร็วไม่แพ้พระนะดูเข้าไปดูให้มากๆแล้ววันหนึ่งจะมีความสุขไม่รู้จะบอกว่าสุขแบบไหนนะครูบาอาจารย์ก็บอกมันสุขนะมันสุขเหมือนสมัยพุทธกาลก็มีพระอรหันต์องค์หนึ่งเดินอยู่ในวัดนะเดินโอ้สุขจังเลยสุขจังเลยนะสุขหนอสุขหนออย่างเงี้ยท่านคงไม่ได้ว่าสุขหนอหรอกนะท่านคงพูดภาษาแขกนะฝึกนะแล้วมีความสุขอ่ะเชิญถามได
้กลับพระอาจารย์ครับส่งการบ้านครับคือสังเกตว่าตอนนี้มีธรรมะใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดคือสภาวะธรรมนี่เกิดขึ้นเหมือนเองอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนแล้วก็มันหมัก
ไม่ค่อยได้หยิบนะมันยังไงเน
าะคือมีธรรมะใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดครับอาจารย์มาแล้วก็ไปไม่ต้องทำอะไร
ไม่ต้อง
ต่อหน้าต่อตา
ใช
่ก็รู้สึกว่าจิตใจมันไม่ค่อยดิ้นรนก็อยู่เฉยๆมันก็มาละแล้วมันก็ไปละก็มันก็มีแค่นี
้ใช่เราเรียนรู้มันไปเรื่อยนะคนทั่วไปมันก็คลุกอยู่กับโลกคลุกอยู่กับโลกปนเปอยู่กับโลกพอเราเจริญสติขึ้นมาใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราเห็นโลกอยู่ส่วนโลกนะโลกนี้ไหลมาไหลไปกิเลสไหลมาไหลไปธรรมะไหลมาไหลไปนะแล้วเราแค่รู้สึกใจเราก็ถอยออกมาจากโลกมากขึ้นมากขึ้นนะจนวันหนึ่งมันก็ขาดออกจากโลกเลยมันเห็นเลยโลกนี้ไร้สาระคือสภาวะธรรมทั้งหลายล้วนแต่ไร้สาระไร้สาระเพราะไม่เที่ยงมั่งไร้สาระเพราะเป็นทุกข์มั่งไร้สาระเพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับมั่ง ดีฝึกไปประคองมากไปนิดนึงนะประคองเยอะไปนิดนึงปล่อยซะปล่อย
กราบนมัสการหลวงพ่อครับก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาระยะหนึ่งครับแล้วก็ตามรู้กายตามรู้ใจมาระยะหนึ่งครับก็เลยจะถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่เป็นถูกทางหรือยังครับ
ถูกทางแล้วนะปฏิบัติไปเรื่อย
ๆครับ
แล้วมันจะถูกมากขึ้นมากขึ้นนะ
ครับ
อย่างเราไม่เคยเห็นกิเลสเนี้ยพอเราหัดดูไปเรื่อยเราเห็นกิเลสโผล่ขึ้นมาเห็นบ่อยไหม
เห็นบ่อยครับ
ยิ่งบ่อยยิ่งดี
ครับ
แต่เดิมเราจะนึกว่าเราเป็นคนดีไม่ค่อยมีกิเลสแต่พอเราหัดดูไปดูไปแล้วพบว่ากิเลสเกิดทั้งวันเลยเราร้ายกว่าที่เราคิดไหมนี่พอเราหัดรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไปเรื่อยนะเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดไปเรื่อยๆมาอยู่ในโลกของความจริงเห็นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ดับรู้สึกไหมทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปดับไป
ครับผม
ไม่ต้องแทรกแซงนะให้รู้เฉยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงนะเดี๋ยวนะคนที่ใส่แว่นตาเนี่ยบังคับแรงไปอ่ะ
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็จะส่งการบ้านก็ช่วงหลังๆรู้สึกว่าตัวเองรู้ตัวบ่อยขึ้นแล้วก็จิตชอบไปจมเลื่อนลอยอยู่กับอะไรบางอย่างบ่อยๆคือก็ไม่รู้ว่าอยู่กับอะไรก็คือจมบ่อยมากๆก็รู้สึกบ่อยขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าปฏิบัติได้น่าจะรู้ตัวบ่อยขึ้นแล้วอะค่ะก็อยากถามว่าหลวงพ่อมีอะไรแนะนำแล้วก็ให้การบ้านเพิ่มไหมเจ้าค่ะ
ก็ทำเป็นแล้วหลวงพ่อก็แนะไปแล้วนะทำเป็นแล้วต้องขยันนะทำเนืองๆดูเรื่อยๆ
ยังไม่มีอะไรต้องแบบติดขัดหรือว่าต้องแก้ไขใช่ไหม
ไม่มีถ้าใจของเราไปติดไปข้องอะไรแล้วเรารู้ทันไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะใจมันจะไหลไปนอนแช่นิ่งๆอย่างเงี้ยเราไม่ชอบรู้ทันว่าไม่ชอบนะใจเป็นกลางกับมันตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าไหลไปแล้วเราไม่ชอบเราพยายามดึงอันนี้ใช้ไม่ได้ละมีการกระทำที่เกินจากการรู้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สภาวะแล้วนะจบลงที่การรู้จริงๆไม่ได้ทำอะไรต่อเนี่ยอันนี้ถูกต้องที่สุดเลยนะยกตัวอย่างอย่างใจลอยไปบางคนพอรู้ว่าใจลอยจะต้องดึงกลับมาแล้วมันจะมาแน่นๆอยู่ที่กลางหน้าอกเนี่ยแน่นๆแข็งแข็งอึดอัดนะอันนี้ทำผิดความจริงแล้วถ้าใจลอยเรารู้ว่าใจลอยนะยอมรับสภาพไปว่าตะกี้นี่ใจลอยไม่ทำอะไรนะใจจะรู้ตื่นเบิกบานในฉับพลันนั้นเลยหรือบางคนภาวนาแล้วมันง่วงซึมนะพยายามต่อต้านพยายามฝืนอย่างนี้ปวดหัวไปเลยนะอย่างนั้นไม่เรียกว่าใจเป็นกลางซึมรู้ว่าซึมอยู่นั่นแล้วใจเป็นกลางนะมันรู้สึกถึงความเป็นกลางมันจะเป็นกลางพอดีเป๊ะเลยคำว่ารู้ด้วยความเป็นกลางไม่ได้แปลว่ารู้อยู่ข้างในนะถ้ารู้อยู่ข้างในก็ไม่เรียกว่ารู้เป็นกลางในขณะเดียวกันก็ไม่ได้รู้ไปอยู่ข้างนอกมันก็แค่รู้สึกแล้วก็ไม่ได้หลงยินดียินร้ายเป็นกลางต่อความรู้สึกนั่นแหละมันถึงจะเป็นกลางจริงๆไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในนะเป็นกลางจริงๆแต่ก่อนหลวงพ่อภาวนาก็ทำผิดเหมือนกันนะหัดดูหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกเราส่งเข้าข้างในส่งเข้าไปอยู่ข้างในไปดูเห็นสภาวะเกิดดับอยู่ภายในเราไม่รู้ทันว่าจิตถลำเข้าไปข้างในวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมท่านก็บอกให้บอกผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆ นี่ฟังทีแรกไม่เข้าใจว่าทำไมให้มาอยู่นอกๆที่จริงเราหลงเข้าไปติดอยู่ข้างในนี่พอเรามาอยู่นอกๆ นานไปนะเราทิ้งสมถะงั้นคนไหนทำสมถะได้อย่าทิ้งนะสมถะมีประโยชน์มากเลยพอเราดูจิตดูใจหรือดูกายก็ตามเนี่ยแล้วมันหมดกำลังจิตมันจะไปว่างๆอยู่ข้างนอกไปว่างๆแช่นิ่งๆอยู่ข้างนอกเราก็รู้สึกเหมือนยังรู้ตัวอยู่คราวนี้รู้สึกเหมือนรู้ตัวทั้งวันทั้งคืนนะแล้วก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละวันหนึ่งก็สงสัยนะทำไมมันอยู่ตรงนี้ได้เป็นปีๆไปเจอท่านอาจารย์มหาบัวไปถามท่านท่านบอกว่าที่บอกว่ารู้จิตอยู่ไม่รู้จริงหรอกมันออกนอกไปแล้วมันนอกๆไปแล้วท่านให้บริกรรมท่านบอกต้องเชื่อเรานะเราผ่านตรงนี้มาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมกำกับลงไปที่รู้นี่อีกไม่ได้นี่หลวงพ่อมาลองบริกรรมพุทโธนะโอ้มีแต่ความทุกข์เหมือนโลกจะแตกรู้สึกว่ามันไม่ถูกกับจริตแล้วก็มาสังเกตทำไมท่านให้บริกรรมสังเกตไปถึงได้รู้ว่าใจของเราไม่ตั้งมั่นจริงใจเราไปอยู่ข้างหน้านิ่งๆแช่ๆอย่างเงี้ยพวกเราภาวนาถึงช่วงหนึ่งเป็นแทบทุกคนนะฟังไว้ก่อนนะคนไหนยังไม่เป็น มันจะรู้สึกมันรู้ตัวอยู่ได้ทั้งวันเห็นแต่เกิดดับทั้งวันแล้วก็มีแต่ความสุขอยู่อย่างนั้นนะสุขอยู่อย่างนั้นทั้งวันนะถ้าอย่างนั้นน่ะแสดงว่าใจมันหลงออกไปละไปหลงอยู่ในความว่างๆนิ่งๆนะให้ใจมันไม่ย้อนเข้ามาดูกายดูใจไม่ได้เลยไม่เห็นทุกข์นะงั้นต้องย้อนเข้ามาเห็นกายเห็นใจนะมันถึงจะเห็นทุกข์ถ้ามันเผลอๆไปอยู่ในความว่างๆนี่ไม่เห็นทุกข์นี่บางคนไปสอนกันนะบอกให้ทำจิตอยู่กับความว่างเนี่ยชอบไปอยู่กันตรงนี้เยอะแยะเลยว่างอยู่งั้นได้เป็นปีๆแล้วคิดว่าเป็นพระอรหันต์นะไม่หันหรอกยังหันซ้ายหันขวาอยู่นะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะอาจารย์ก็ว่าพระอรหันต์แล้วนะตีกับสามีเพื่อนๆก็บอกเธอเป็นพระอรหันต์แล้วเธอไปตบตีสามีนะนี่ฉันตีเป็นกริยา ตีไปอย่างนั้นแหละตีด้วยจิตว่างจิตว่างมันตีไม่ได้นะจิตว่างตีไม่ได้งั้นเราหัดสังเกตไปเรื่อยใจของเราเนี่ยเขาจะปรุงแต่งสภาวะตลอดเวลานะเขาจะปรุงอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ทันนะไม่ใช่ปัญหาถ้ารู้ไม่ทันจิตก็ไปติดไปคล้องอยู่นะไปแช่ไปนอนนิ่งๆอยู่ดูออกไหมจิตเข้าไปนอนแช่นะถ้ารู้ว่าจิตไปนอนแช่อยู่ไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องแก้ไขมันแก้ของมันเองนะจิตมันแก้ของมันเองเราไม่ต้องไปช่วยมันแก้เข้าใจไหม
นมัสการหลวงพ่อค่ะเคยไปส่งกันบ้านกับหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมมาก่อนนะคะแล้วหลวงพ่อบอกว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่ายังเพ่งอยู
่หนูก็เสียใจไหมตอนนั้น
จิตตกเหมือนกันค่ะก็ตอนนี้ก็เลยไปดูใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันคลายออกแต่ก็หนูไม่แน่ใจว่ามันคลายออกจริงหรือว่าหนูชินกับความเพ่งไปแล้ว
มันคลายออกนะรู้สึกไหมมันเบามันโล่งเห็นไหมกิเลสมันเกิดเคลื่อนไหวขึ้นมาถ้าไปนิ่งๆอยู่นะทั้งวันกิเลสไม่เกิดหรอกก็นิ่งๆอยู่งั้นน่ะกลายเป็นว่าเราเป็นคนดีละ
ค
่
ะ
ไม่ดีจริงนะอย่างนั้นเขาเรียกว่าหินทับหญ้า
แล้วไม่ทราบหลวงพ่อมีการบ้านจะให้ไปดูอะไรหรือทำอะไรเพิ่มหรือเปล่าร
ู้ปัจจุบันไปรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปรู้ไปเรื่อยๆรู้แล้วไม่แทรกแซงรู้แล้วจบลงที่รู้นะไปฝึกเอา
แล้วตอนนี้มาถูกทางแล้วใช่ไหม
ถูกสิมาศาลาลุงชินได้ก็ใช้ได้แล้ว
กราบนมัสการนะคะเนื่องจากโยมเองมาวันแรกแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะมาได้รู้จักกับหลวงพ่อค่ะพอได้ฟังซีดีแล้วเกิดความรู้สึกว่าสงสัยในตัวเองว่าขณะนี้ตัวเองปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถูกทางหรือไม่นะคะไม่แน่ใจแล้วเกิดการสับสนนะคะ
ขณะนี้ปฏิบัติง่ายๆนะวิธีที่ง่ายมากเลยว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกก็คือเราเห็นสภาวะไหมสภาวะที่เห็นง่ายๆคือพวกกิเลสทั้งหลายแต่ละวันเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นบ่อยๆไหม
เห็นค่ะ
ถ้าเห็นน่าใช้ได้ดูไปเรื่อยๆไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้กิเลสเกิดนะแต่ภาวนาว่าพอกิเลสเกิดปั๊บรู้สึกปั๊บรู้สึกไปเรื่อย
ทีนี้ที่โยมสงสัยก็คือว่าฟังจากในซีดีแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าคำบริกรรมเนี่ยจริงๆไม่ควรจะมีใช่ไหมคะทีนี้ตัวเองเนี่ยบริกรรมอยู่ว่าพองยุบพองยุบนะคะแต่ว่าจะตามดูรู้อยู่ตลอดเวลาในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้ามีเสียงมาสัมผัสที่หูก็จะบอกว่ายินหน
อ
ทีนี้ไม่แน่ใจว่าคำบริกรรมเนี่ยควรจะมีไหมในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยค่ะงงค่ะ
คือในเบื้องต้นนะจะบริกรรมไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะแต่พอขึ้นวิปัสสนาจริงๆเนี่ยจะต้องไม่มีคำบริกรรม
การขึ้นวิปัสสนาจริงๆเนี่ยเราจะทราบได้ไงว่าตอนนี้เราขึ้นวิปัสสนาจริงๆ
วิปัสสนาแท้ๆเนี่ยนะจะเกิดเมื่ออันแรกเลยเรามีสติที่แท้จริงเกิดขึ้นนะอันที่สองในขณะที่สติระลึกรู้สภาวะสติระลึกนะไม่ใช่สติกำหนดนะสติระลึกรู้สภาวะนั้นนะจิตของเราตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่พวกเราที่ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้เนี่ยอันแรกเลยสติของเราเนี่ยไม่ได้ระลึกรู้อารมณ์แต่เราเอาสติไปเพ่งจ้องไปกำหนดใส่ตัวอารมณ์นะอารมณ์มันก็จะนิ่งๆไปนะสติก็เหมือนเป็นสิ่งที่บังคับได้นี่ตัวที่หนึ่งที่พลาดกันมากตัวที่สองก็คือจิตของเราไม่ตั้งมั่นในขณะที่รู้อารมณ์แต่จิตของเราไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์เรียกว่าเข้าไปตั้งแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์นะตั้งมั่นกับตั้งแช่เนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเป็นต้นว่าบางคนรู้ลมหายใจนะจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตมันจะอยู่ต่างหากเห็นร่างกายนี้หายใจไปใจเป็นคนดูร่างกายนี้หายใจ หรือร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเห็นรูปมันยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากอย่างนี้ใช้ได้หรือดูท้องพองยุบนะเห็นร่างกายมันพองมันยุบใจเป็นแค่คนดูนะส่วนที่ตั้งแช่ก็คือพอรู้ลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมจิตไหลไปรวมอยู่ที่เท้าโลกนี้เหลือแต่เท้าถ้าอย่างนี้คือสมถะไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาจริงเราต้องหัดรู้สภาวะให้ได้เพื่อให้สติเกิดนะต้องหัดรู้สภาวะนะถ้าจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วสติถึงจะเกิดสติไม่ใช่สิ่งที่สั่งให้เกิดได้เพราะสติเป็นอนัตตาสติมีเหตุสติถึงจะเกิดถ้าไม่มีเหตุไม่เกิดเหตุให้เกิดสติคือจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะฉะนั้นต้องหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆอย่างเวลาที่โยมนั่งอยู่แล้วใจแอบไปคิดในขณะที่จิตหนีไปคิดนั้นเป็นจิตอกุศลเป็นโมหะมูลจิตชนิดอุทัจจะฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านไปแอบไปคิดแล้วในขณะนั้นไม่มีสติหรอกนะขณะถัดมาเกิดระลึกขึ้นได้มีสติระลึกได้ว่าเมื่อกี้นี้จิตหลงไปคิดในขณะนี้จิตจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะแวบเดียวตื่นขึ้นมาชั่วขณะนะถัดจากนั้นโยมก็ไปคิดหนอนี่เป็นการบริกรรมนะการบริกรรมไม่ใช่วิปัสสนานะตกจากวิปัสสนาแล้วไม่ได้สมถะแต่เบื้องต้นจะบริกรรมก่อนก็ไม่เป็นไรนะเบื้องต้นบริกรรมแต่ว่าต้องรู้วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าบริกรรมเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะอันนั้นกำลังปรากฏอยู่นะเช่นความโกรธเกิดขึ้นจะโกรธหนอเกลียดหนอแล้วค่อยๆดูที่ความโกรธไปนะสังเกตออกความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่อยๆรู้ไปเห็นความโกรธเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่โกรธหนอโกรธหนอเพื่อให้หายโกรธถ้าโกรธหนอโกรธหนอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หายโกรธนั่นคือสมถะถึงไม่บริกรรมว่าโกรธหนอนะไปท่องสูตรคูณแทน2 1 2 2 2 4ก็หายโกรธเท่าๆกันนั่นแหละเพราะมันคือสมถะงั้นหน้าที่ของเราต้องหัดรู้สภาวะให้ได้ถ้ารู้สภาวะไม่ได้นะขึ้นวิปัสสนาไม่ได้จริง
หลวงพ่อคะข้อที่2นะคะที่อยากจะถามมี2ข้อค่ะคือเกี่ยวกับเรื่องศีลข้อที่1เนี่ยฮะว่าถ้าเราทานอาหารเจนะคะเราถือว่าเราเบียดเบียนสัตว์หรือไม่คะเราควรจะหันมาทานอาหารเจหรือมังสวิรัติไหมคะ
เจกับมังสวิรัติมันแยกกันยังไงเดี๋ยวหลวงพ่อไม่เข้าใจกินผักนะ
ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะ
ไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานเนื้อสัตว์นะถ้าไม่ทานแล้วสุขภาพดีก็อย่าไปทานมันจริงๆเราไม่ได้กินสัตว์นะเรากินวัตถุแต่ถ้าเรากินสัตว์เราเห็นสัตว์เป็นๆอยู่อย่างเนี้ยอยากกินไปสั่งให้เขาเชือดมาให้กินอย่างเนี้ยเราฆ่าสัตว์นะจริงๆแล้วอาหารทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการภาวนาหรอกแต่อาหารมันเหมาะกับธาตุกับขันธ์ของร่างกายแต่ละคนอันนี้ก็ต้องดูบางคนกินอาหารชนิดนี้แล้วอึดอัดภาวนายากแน่นท้องอะไรงี้ก็อย่าไปกินมันนะงั้นการที่กินมังสวิรัติก็ไม่ได้ทำให้รู้ธรรมเร็วกว่าไม่ได้กินมังสวิรัตินะไม่งั้นวัวควายบรรลุแล้วนะไม่กินเนื้อเลยนะแล้วกินผักก็เบียดเบียนสัตว์นะเขาฆ่าแมลงเยอะแยะเลยนะจริงๆแล้วเรากินอาหารเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะถ้ากินเนื้อสัตว์ยังไงก็บาปแต่กินอาหารไม่บาปหรอกคือพระพุทธเจ้าท่านกำหนดไว้ให้แล้วเราเป็นสาวกก็ต้องเชื่อที่พระพุทธเจ้าสอนท่านให้เนื้อสัตว์นั้นมีความบริสุทธิ์เราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นก็ไม่ได้ฆ่าเพื่อเราไม่ได้ยินดีอะไรเงี้ยเราอย่าไปบัญญัติอะไรที่ท่านไม่ได้บัญญัติไว้แต่ถ้าเราพิจารณาตัวเองเรากินแต่ผักแล้วจิตใจเราสงบร่มเย็นเรารู้สึกสบายใจแล้วก็กินผักไปเพราะเห็นว่ามีประโยชน์นะ
ผมหมอบุญรักษ์ฮะได้ปฏิบัติมาเป็นเวลาหลายปีตอนหลังนี่ก็ได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อรวมทั้งฟังซีดีด้วยแล้วก็ลองปฏิบัติตามรู้สึกว่าบางวันก็ได้ดีบางวันก็ไม่ได้ดีเลยไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยถูกต้อง
นี่ซีดีนะถ้าโยมภาวนาแล้วดีทุกวันเนี่ยไม่ดีแน่เลยนะโยมเห็นไหมว่ามันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อท่านอาจารย์สิงห์ทองอาจารย์สิงห์ทองเนี่ยภาวนาเก่งนะอาจารย์สิงห์ทองบอกว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยเจริญแล้วเสื่อมอะไรที่ยังเจริญได้อันนั้นยังเสื่อมได้เพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยบางวันนะสติเกิดถี่ยิบเลยใจตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบาน บางวันเหมือนคนภาวนาไม่เป็นนะจิตใจมันไม่ยอมภาวนาเนี่ยเขาสอนธรรมะเรานะตรงที่เขาเจริญเห็นไหมเราไม่ได้สั่งเขาเจริญได้เองตรงที่เขาเสื่อมเรารักษาไว้แทบตายมันก็ยังเสื่อมได้เองนะเนี่ยมันจะค่อยๆสอนเราจนเราหมดความลำพองใจว่าเราเก่งนะเราไม่เก่งจริงเราบังคับไม่ได้อย่างนี้เราจะเข้าใจธรรมะ
เพราะฉะนั้นก็ปฏิบัติตามนี้ไปเรื่อยๆ
ดูไปเรื่อยๆนะเจริญก็รู้เสื่อมก็รู้เจริญแล้วหลงยินดีก็รู้เสื่อมแล้วหลงยินร้ายก็รู้ตัวที่สำคัญก็คือรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางยินดียินร้ายขึ้นมาบางคนพอมันเสื่อมไปคือช่วงนั้นสติไม่ค่อยเกิดนะทุรนทุรายขึ้นมามันจะเสื่อมนานหลายเดือนนะบางคนเสื่อมเป็นปีเลยแต่บางคนใจถึงเห็นว่าวันนี้ไม่มีสติเลยก็รู้ว่าวันนี้ไม่มีสตินะใจเป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานในฉับพลันนั้นเลยอยู่ที่ว่าใจเราเป็นกลางไหมถ้าใจเราเป็นกลางต่อทุกๆสภาวะนะมันไม่เจริญไม่เสื่อมอ่ะนะ
ขอบคุณมากครับ
ดีนะโยมภาวนาดีดีใจด้วย
กับนมัสการค่ะหลวงพ่อโยมเคยไปส่งกันบ้านที่สวนสติธรรมค่ะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าโยมยังจงใจปฏิบัติอยู่ค่ะไม่ทราบว่าดีขึ้นหรือยังคะ
แล้วโยมว่าดีไหม
โยมก็ว่าดีขึ้น
ก็ดีขึ้นนะ
แต่ใจยังไม่เป็นกลางอะค่ะ
ไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางใช้ได้
ใช่เจ้าค่ะ
ถ้าอยากเป็นกลางใช้ไม่ได้อยากเป็นกลางนั่นแหละไม่เป็นกลางใช้ได้ดูไปเรื่อยนะ
แต
่ถึงช่วงหนึ่งจิตจะฟุ้งซ่านนะพอปล่อยที่เพ่งไว้สักช่วงหนึ่งมันจะฟุ้งซ่านให้ฟุ้งซ่านแล้วก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไปหรือว่าทำในรูปแบบอย่าทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนะการปฏิบัติในรูปแบบช่วยให้เรามีกำลังถ้าเราทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบดูอยู่ในชีวิตประจำวันลูกเดียวเลยนานๆไปไม่มีแรงพอไม่มีแรงแล้วมันเหมือนรู้แต่มันไม่รู้จริงมันรู้อยู่นอกๆเนี่ยหลงไปอยู่กับความสุขดีใช้ได้ความจริงนะโยมต้องการคำเดียวนะดี ถ้าหลวงพ่อบางทีกว่าจะตอบนะบางคนหลวงพ่อก็ไม่ยอมบอกใช่ไหมอธิบายธรรมะไปนะใจโยมจะค่อยแป้วไปเรื่อยๆพอบอกดีแล้วสบายใจสบายใจเป็นทุกคนแหละนะหลวงพ่อแต่ก่อนฝึกหัดไปหาครูบาอาจารย์ไปส่งกันบ้านนะท่านว่าดีเราก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดานะท่านว่าไม่ดีเราก็ชักงงแล้วว่าจะทำยังไงครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันหรอกบางองค์ท่านก็บอกให้ตรงๆเลยว่าผิดตรงนี้ผิดตรงนี้แต่ว่าหายากที่จะบอกนั้นส่วนมากชอบบอกแบบเป็นปริศนารายแทงของมังมหานรทาแบบนั้นนะ บอกแล้วก็ต้องไปคิดอีกนานเลยกว่าจะรู้เรื่องอย่างหลวงปู่สิมนะมีคราวหนึ่งภาวนาแล้วจิตรวมลูกเดียวทำยังไงก็รวมแบบสลบอ่ะหัวสู้หัวซนหมดความรู้สึกเลยตลอดเวลาขนาดเดินจงกรมก็เป็นนั่งขัดสมาธิเพชรก็เป็นทำไงก็เป็นไปถามท่านว่ามันเป็นอย่างนี้จะแก้ยังไงท่านตอบว่าโดยสงสัยอะไรทำไปสินะดูครูบาอาจารย์นั้นไม่บอกง่ายต้องตีความมากมายนะหรือหลวงปู่ดูลย์นะสอนอะไรนะสอนเหมือนกับชี้แลนด์มาร์คเท่านั้นนะไม่บอกวิธีไปอ่ะชี้เป้าต่อไปมันอยู่ตรงนู้นทีชี้เป้าทีเดียวพรวดสุดท้ายเลยนะหลวงปู่ดุลย์ทางให้คลำเอาเอง
คราวที่แล้วไปหาที่สวนเสรีธรรมอะครับแล้วหลวงพ่อให้ดู3อย่างซึ่งตอนนั้นก็ฟังไม่แน่ชัดว่าคือ3อย่างอะไรให้ดู3อย่างในจิตนะครับแล้วทีนี
้ก็ดูไปจิตมันมีความสุขก็รู้มันมีความทุกข์ก็รู้มันเฉยๆก็รู้
นี่ตอนนี้ก็เห็นแล้ว3อย่างนะที่หลวงพ่อให้สังเกตดูก็คือมีอย่างแรกคือเวทนาที่เกิดแล้วก็มีจิตที่คิดดีที่คิดไม่ดี
อย่างนั้นได
้แล้วตอนนี้มันโผล่มาเป็น5หรือ6อะไรประมาณนั้น
ไม่เป็นไรมันมีได้ทั้งหมดทั้ง72ตัวนะมี5 6ตัวก็ให้มันดูไป
แล้วมันมีเหตุบางอย่างที่สงสัยอยู่อ่ะฮะแล้วมันยังหาคำตอบบางอย่างเหมือนกับเหตุการณ์บางอย่างมันจิตมันบอกให้ไปเองให้ไปตรงนั้นให้ไปตรงนี้แล้วบางอย่างเราก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันจำเป็นต้องไปยังไงประมาณเนี้ยครับ
ก็อย่าไปเชื่อมันใช้เหตุผลเอา
ถ้าเหมือนกับบางอย่างเหมือนกับตัดสินใจแต่เราไม่อยากไปอะครับมันจะเลิกบอกสัตว์
เราดูเหตุผลนะใช้เหตุผลเอา บางทีจิตมันก็สอนขึ้นมาได้บางทีกิเลสมันก็หลอกเอาเพราะงั้นไม่ใช่ไปเชื่อทุกสิ่งที่จิตสอนเพราะจิตของเราเนี่ยมันยังไม่แน่นอนยังเชื่อถือไม่ได้จริงดูเหตุผลนะดูเหตุผล
แล้วเวลาผมไปพบกับอาจารย์สายกรรมฐานนะครับแล้วเวลาแกเพ่งจิตมาที่ผมมาผมสั่นใจสั่นตัวสั่น
เราดูจิตของเราอย่าไปดูท่าน
อ๋อได้ครับ
เราไปดูท่านเราก็ไปเปิดประตูรับเพราะงั้นต่อไปใครมาเพ่งใส่นี่นะเราก็แค่รู้สึกของเราไปดูใจเราไม่ไปดูเขานะมันจะทะลุผ่านไปเฉย
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ อยากขอโอกาสจากหลวงพ่อสัก 2-3 ข้อเจ้าค่ะประการแรกอยากจะเป็นประจักษ์พยานนะคะว่าที่ผ่านมาเคยเข้าคอร์สประมาณ2ครั้งกลับมาชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงค่ะโกรธก็ยังโกรธอยู่แล้วก็บางครั้งก็โกรธรุนแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำไปแต่ณวันนี้ค่ะมีจิตใจที่เบาสบายค่ะโปร่งโล่งแล้วก็ที่เห็นได้ชัดนะคะจากที่เคยมีโทสะในการเลี้ยงลูกตอนนี้เรารู้ว่าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวเขาว่าเขาเป็นของเราแล้วพยายามเข้าไปจัดการเมื่อไม่ได้ดังใจก็รู้สึกโกรธไม่พอใจแต่ณวันนี้การจัดการยังมีอยู่ค่ะแต่มุมมองของความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเกิดมีขึ้นทำให้ทุกอย่างสอนแบบสอนเขาแบบกัลยาณมิตรนะคะตักเตือนแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆไตร่ตรองไปชีวิตเปลี่ยนไปค่ะประการที่สองลูกตัวโยมเองเนี่ยปฏิบัติในรูปแบบนะคะก็จะเป็นลักษณะของการสวดมนต์เกือบทุกวันแล้วก็จะเป็นนั่งสมาธิดูจิตดูใจไปค่ะในชีวิตประจำวันก็เห็นกิเลสเกิดดับเห็นพยายามมองพยายามดูตัวคิดค่ะพยายามดูตัวคิดแล้วพยายามดูตัวเผลอนะคะซึ่งไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่า
ถ้าดูให้สบายๆนะต้องดูอย่างสบายถ้าดูแล้วจงใจดูเนี่ยมันจะเครียด
ยังจงใจเหรอเจ้าคะ
มีนิดหน่อยนะ
เหรอเจ้าคะแล้วอีกอย่างนึงที่สงสัยก็คือว่าหลวงพ่อพูดว่าเวลาที่เกิดกิเลสอย่างเช่นว่าเรามีโมหะเราง่วงหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะไม่ให้ตามไม่ให้หลงตามแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ตึงเอาไว้ไม่ทราบว่าจะวางจิตวางใจตรงไหนคะ
จิตใจมันเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นแล้วตามดูไปนะอย่าไปปฏิเสธมัน
แล้วอย่างนี้ง่วงก็หลับไปได้หรอคะ
ได้ถ้าร่างกายต้องการพักผ่อนก็หลับไปนะมีอาจารย์เซนสอนนะบอกว่าถ้าง่วงก็นอนถ้าหิวก็กินฟังแล้วดูไร้อนาคตนะ ถ้าง่วงก็นอนถ้าหิวก็กินท่านไม่ได้บอกว่าถ้าขี้เกียจก็นอนใช่ไหมถ้าตะกระก็กินท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นเพราะร่างกายเนี่ยมันต้องการพักเราก็อย่าไปฝืนมันแต่เมื่อมันพักนะพักเพียงพอแล้วเนี่ยใจเริ่มตื่นขึ้นมาเราก็ดูของเราต่อไปเลย
แต่มันขี้เกียจสิคะ
ขี้เกียจไม่ใช่ง่วง
ตรงนี้ก็ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราขี้เกียจนะคะ
ถ้าทันทีที่สติระลึกรู้ความขี้เกียจนะความขี้เกียจจะดับทันทีสติแท้ๆเกิดขึ้นมาเพราะความขี้เกียจเป็นกิเลส
ค่ะ
แต่ง่วงไม่ใช่กิเลส
แต่ก็ไม่งั้นก็ไม่ให้ตามแต่ก็รู้ไว้
แต่บางคนต้านง่วงก็ฝืนนะก็ปวดหัวนะ
ค่ะ
งั้นเวลาที่สภาวะธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่คล้อยตามแล้วก็ไม่ต่อต้านอย่างบางคนเวลาจิตจะรวมแล้วฝืนแล้วปวดหัวเลยหรือจิตรวมอยู่แล้วอยู่ๆจะดึงขึ้นมาถอนขึ้นมาก็ปวดหัวเลยนะอันนี้ไม่ดีให้เขารวมก็รวมของเขาเองเขาถอยขึ้นมาก็ให้เขาถอยของเขาเองนะมันจะสบายสบายไม่ต้านมันแต่ก็ไม่ได้คล้อยตามคล้อยตามที่พอรวมไปแล้วเพลิดเพลินพอใจแล้วก็พอใจไปกับเขาด้วยยินดีแช่อยู่ตรงนั้นได้นานๆหลายวันนะ
อีกข้อหนึ่งคือเคยฟังซีดีพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่าลองสังเกตดูสิว่าตื่นเช้าๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนจิตไปควานหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ควานแล้วมันต้องยังไงคะ
ไม่ได้มันต้องควานนะถ้ามันไม่ควานมันเป็นพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นจิตเรามันยังมีอวิชชาอยู
่
พอตื่นปั๊บเนี่ยพอเราไม่ว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติพอตื่นปั๊บเนี่ยจิตต้องวิ่งหางานทำละนี่ถ้าสำหรับผู้ปฏิบัติพอตื่นนะจะรีบควานหาจิตไว้ก่อนจะเอาไว้ดูนะควาน หรือพอตื่นขึ้นมาอุ๊ยร่างกายเป็นยังไงเนี่ยจะจงใจดูห้ามไม่ได้หรอกแค่รู้ทันแต่การที่หลวงพ่อบอกว่าตอนตื่นขึ้นมาแล้วรีบรู้ทันการทำงานของจิตเนี่ยมันมีประโยชน์มากเวลาที่จิตเราไปติดอะไรบางอย่างแล้วเราไม่รู้ทันบางคนจิตไปสว่างจ้าอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนะจ้าสบายดูยังไงก็ดูไม่ออกว่าเข้าไปติดได้ยังไงแต่ถ้าดูตั้งแต่ตื่นตอนตื่นนอนนะพอตื่นปุ๊บรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยคิดเรื่องปฏิบัติเนี่ยจิตจะขยับตัวกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กจ้าเรียบร้อยละเนี่ยจะเห็นตั้งแต่ต้นทางที่เขาทำดูกระบวนการที่เขาปรุงสภาวะหรือภพอันนี้ขึ้นมาพอเรารู้ทันว่าเขาปรุงด้วยวิธีนี้ต่อไปมันจะไม่ไปปรุงภพอันนี้ขึ้นมาไม่ปรุงอย่างอื่นแทน
ปรุงอย่างอื่นแทนแล้วก็ดูต่อไป
ก็ดูไปดูไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งฉลาดนะรู้เลยว่าทั้งกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เมื่อรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์แล้วนั่นแหละความปรุงแต่งถึงจะไม่เกิดขึ้นถ้าตราบใดที่ยังไม่เห็นแจ้งในอริยสัจนะยังรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวดีตัววิเศษเป็นตัวเราความปรุงแต่งก็จะมีอยู่เรื่อยๆไปเพราะตราบใดที่มีอวิชชานะสังขารก็จะมีอยู่ความปรุงแต่งก็จะมีแต่ถ้าสังขารมันปรุงแล้วเรารู้ไม่ทันใช่ไหมจิตเข้าไปยึดไปถือก็เป็นภพอันหนึ่งขึ้นมาจิตก็ไปค้างอยู่ตรงนั้นแล้วจิตก็มีความทุกข
์หลวงพ่อมีอะไรแนะนำโยมเพิ่มเติม
ตั้งเยอะแล้วนะไปดูเอานะ
ได้เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค
่
ะ
ใจซึมนิดหน่อยใจยังซึมอยู่ดูออกไหมหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวได้เลิกว่าไป
นมัสการพระอาจารย์นะคะ
ไหนอยู่ไหน
ค่ะคือขอกราบเป็นตัวแทนขอกราบแทนผู้ที่อยู่ทางไกลด้วยนะคะเขาอยู่เยอรมันนะคะแล้วก็อยู่ที่ขอนแก่นด้วยอะค่ะคือได้ส่งเอกสารแล้วก็พวกซีดีต่างๆไปให้เขาอะค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็บ้านอารีแล้วก็ศาลาลุงชินนะคะก็พวกที่อยู่ขอนแก่นนี่เขาไม่เคยรู้จักพระอาจารย์มาก่อนนะคะแต่ก็ได้ส่งซีดีไปให้เขาที่เขาสนใจตอนนี้ก็ขยายวงกว้างไปอะค่ะแล้วก็เขาสนใจนึกอยากได้หนังสืออริยสัจค่ะที่เยอรมันก็ส่งหนังสืออริยสัจไปให้อะค่ะพระอาจารย์ก็จะเรียนถามพระอาจารย์นะคะก็คือตัวเองนี่ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาก็จะเห็นจิตของตัวเองอะค่ะไหลไปอยู่ที่ความคิดนะคะแล้วก็จะเห็นสิ่งที่มากระทบกับอารมณ์นะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะส่งไปต่อที่จิตนะคะก็จะเห็นวันหนึ่งก็จะเห็นมีกิเลสมีความพอใจไม่พอใจแบบมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็ตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆค่ะคือไม่กล้าเข้าไปถลำลึกนะคะเพราะว่ากลัวกลัวจะเพ่งนะคะแล้วก็กลัวจะติดอยู่ที่ตรงนั้นนะคะก็สองสามเดือนก่อนพระอาจารย์บอกว่าเป็นคนที่แบบจิตยังติดนิ่งอะค่ะก็อยากจะกลับเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าตอนนี้จิตยังติดนิ่งอยู
่ไม่ติดนะตอนนี้จิตฟุ้ง ดูออกไหมมันฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งนะมันนิ่งก็รู้ว่านิ่ง
มันตื่นเต้นด้วย
ตื่นเต้นก็รู้ว่าตื่นเต้นเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะจับหลักให้แม่น
แล้วตอนนี้ภาวนาใช้ได้ไหม
ใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้ไปติดทื่อๆอย่างแต่ก่อนที่เราไปติดทื่อๆแต่ก่อนเนี่ยเรานึกว่าเป็นการปฏิบัติความจริงมันขวางการเจริญปัญญารู้สึกไหมมันไม่มีอะไรให้ดูหรอกไม่มีเกิดดับให้ดูแต่ตอนนี้มันเห็นแต่เกิดกระดับเกิดดับตลอดเวลารู้ไปเรื่อยๆไม่ได้ฝึกเพื่อให้เอาดีนะไม่ได้ฝึกเพื่อห้ามเผลอไม่ใช่แต่ฝึกไปจนมีปัญญาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันชั่วคราวไปหมดเลยผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกเพราะดีก็ไม่เที่ยง
กราบขอบพระคุณค่ะต้องมีอะไรแก้ไขไหมคะพระอาจารย์จะมีอะไรแก้ไขเพิ่มเติมไหมคะ
ไม่แก้สินะไปจัดการกับความคิดที่ว่าทำยังไงแล้วจะดีทำยังไงก็ไม่ดีจำไว้นะว่าทำก็คือปรุงแต่งถ้ารู้ทันความปรุงแต่งถึงจะดี
คือผมปฏิบัติโดยการใช้วิธีดูริมฝีปากหรือไม่ก็ดูการกระพือที่หน้าผากนะครับเหมือนมีอะไรแปะแล้วก็ดูกระพือแล้วก็นั่งสมาธิไปก็รู้ว่ามันรู้กว้างแล้วก็ รู้ลึกแอบเข้ามาครับและอีกแบบหนึ่งคือมองดูกายกับใจเป็นภาพรวมเลยดูมันเกิดพึ่งซึ่งกันและกันอันนี้แบบที่สองครับแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็คือใช้วิธีดูริมฝีปากหรือแม่ก็ดูการกระพือของที่หน้าปากหรือปลายจมูกครับคือสงสัยว่าข้อแบบที่หนึ่งนี่เป็นการเพ่งไปหรือเปล่าครับ
ลองทำให้หลวงพ่อดูซิแบบที่หนึ่งเพ่งนะเห็นไหมเราดัดแปลงเราไม่ได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่เราไปดัดแปลงจิตใจเรานะอ้าวแบบที่สอง
แบบที่สองต้องใช้เวลาครับแต่คือจะมองภาพรวมไปเลยครับ
แล้วก็ลองทำให้หลวงพ่อดูซิ
ทำเหมือนหลับก่อนครับคล้ายๆกับเกือบหลับแล้วล่ะ
อ๋อต้องหลับแล้วเหรอ
คือจิตมันเหมือนกับเกือบหลับนะครับ
อ๋อพยายามรู้สึกอยู่ปกตินะพยายามแล้วแบบที่สาม
คือแบบที่สามคือใช้ชีวิตประจำวันก็คือดูริมฝีปากดูแม่ก็ดูการกระพือของที่หน้าปากหรือปลายจมูกครับ
ไหนลองทำให้หลวงพ่อดูซิแบบที่สามเนี่ยจงใจ
แบบที่สามคือจงใจ
คือ
แบบที่หนึ่งครับคือใช้แบบที่หนึ่งแต่แบบที่สองเดี๋ยวทำดูครับ
พยายามรู้สึกกายตามที่เขาเป็นรู้สึกจิตใจตามที่เขาเป็นนะอย่าไปดัดแปลงมัน
เดี๋ยวทำแบบที่สองดูครับ
นั่งไปนั่งทำแบบที่สองไปเอาไมค์ให้คนอื่นเข้าไปก่อน
หลวงพ่อคะส่งการบ้านสองเรื่องค่ะหนูจะบอกว่าบางทีเนี่ย
เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเอาของคุณลืมตาขึ้นมาถ้าดูอย่างนี้นะอย่าให้ใจเคลิ้มนะดูแล้วใจอยู่ห่างออกมานิดนึงแล้วก็เห็นเขาทำงานไปเห็นเขาเคลื่อนไหววิ่งไปวิ่งมากระดุกกระดิกดูอย่างนี้ได้นะแต่ถ้ากดลงไปเคลิ้มลงไปนิดนึงก็ใช้ไม่ได้ละเอาช่วยเอาใหม่ไปหน่อย
คือแบบนี้ก็คือดูแบบภาพรวมแล้วก็ดูพืชของมันเกิดขึ้นเอง
ดูสบายๆนะ
ครับคือตัวแบบนี้มันจะหลุดออกไปบ่อยครับ
อย่ากดก็แล้วกัน
ครับผม
มันกดนิดนึง
ครับ
อ้าวเชิญ
คือมีอยู่คงมีหลายวันแหละแต่หนูก็คือมีวันนึงอะค่ะที่มันจะมีความอารมณ์เกิดพร้อมๆกันมากกว่า1อารมณ์มันเกิดสัก2-3 อารมณ์อะค่ะหนูคิดว่าแล้วหนูก็เลยลองไปดูที่ใจปรากฏว่าหนูมีความรู้สึกว่าพอหนูไปดูที่ใจอะมันเหมือนบ้านที่ไม่มีคนอยู่อะมันปิดประตูดับไฟปิดหน้าต่างหมดเลยแล้วหนูก็รู้สึกว่าอารมณ์2-3 ตัวนั้นมันอยู่ข้างนอกพร้อมๆกับหนูก็จะรู้สึกว่ามันมีเวทนาที่ต้องเจ็บปวดหมายความว่าอย่างนั้นไหมคะ
ใช่ใน
ความรู้สึกอื่นได้ไหมคะ
ในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยนะมันมีสภาวะธรรมจำนวนมากเกิดขึ้นร่วมกันนะ
หนูจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในกายหนูก็รู้ไปพร้อมๆกับที่หนูก็รู้สึกว่าอารมณ์นั้นมันอยู่ไม่ใช่อยู่ในใจแต่มันอยู่ข้างนอก
คือรู้ไปอย่างที่เขาเป็นนะไม่ต้องไปสนใจว่าตอนนี้จิตจะไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ในความเป็นจริงเนี่ยจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวแต่เดี๋ยวมันรู้ตรงโน้นเดี๋ยวมันรู้ตรงนี้นะการที่มันรู้ตรงโน้นทีตรงนี้ทีอะไรเนี่ยเราก็รู้ทันไปว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่นะให้รู้ภาพรวมของมันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู
่ต้องรู้จนจบไหมคะอย่างที่มันอยู่ในกาย
มันไม่มีวันจบนะเพราะว่าขันธ์มีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ดูไปจนจบนะแต่ดูไปจนเข้าใจ
คำว่าดูจนจบของหนูจะหมายความว่าความรู้สึกที่เกิดในกายขณะนั้นนะคะหนูก็ดูอยู่ว่ามันเกิดอยู่แต่ว่ามันก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่หนูไม่ได้ดูจนมันหายไปแต่หนูก็ไปทำอย่างอื่น
เราไม่สามารถไปดูอย่างนั้นคือบางครั้งสติมันก็เปลี่ยนไประลึกอันอื่นแล้วใช่ไหมมันก็เลยดูอันนี้ไม่จบมันก็ไปดูอันอื่นการที่มันไปดูอันอื่นก็คืออันนี้จบไปแล้ว
แล้วอันที่สองค่ะหลวงพ่อเวลาหนูนั่งวิปัสสนาพอหลับตาปุ๊บมันก็จะเห็นดำๆความมืดแต่มันก็จะอยู่แค่ตาเราอะแต่ว่ามีอยู่วันนึงอะค่ะหนูหลับตาปุ๊บหนูก็จะรู้สึกโหยวันนี้สบายมองอะไรได้กว้างๆแต่มันก็เป็นสีดำอะแล้วหนูก็มองไปเรื่อยๆมองอย่างสบายมากเพราะว่ามันมองได้ไกลๆแล้วสักแป๊บนึงมันก็เป็นเหมือนกำแพงอากาศแต่มีความหนาแน่นมากกว่าอากาศอ่ะ
ทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่วิปัสสนานะ
หรอคะแล้วเราหนูนั่งดูไปสักพักหนึ่งมันเหมือนมีตัวเองพูดขึ้นมาว่าหนูหลงดูอยู่อ่ะ
เออนั่นน่ะเห็นไหมจิตมันเริ่มฉลาดแล้ว มันเริ่มสอนแล้วนั่นหลงนะ
ใช่หนูก็รู้สึกตัวแล้วก็เห็นอาการที่ตัวเองหลงอะค่ะ
ถ้าอย่างนั้นใช้ได้เลย
แล้วอย่างนี้คือหนูก็เลยลืมตาไม่ดูต่อแล้วเพราะรู้สึกว่าเออนี่หลงนี่หนูก็คือหนูต้องไม่ดูต่อใช่ไหมคะ
ก็อย่าไปหลงต่อสินะ
แต่หลับตาต่อไปก็ได
้หลับตาได้นะหลับตาหรือลืมตานะไม่เกี่ยวกับวิปัสสนานะแต่วิปัสสนาไม่ใช่ไปเห็นโน้นเห็นนี่วิปัสสนาต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเท่านั้นนะ
แล้วทำไมมันไปเห็นนะคะ
อันนั้นเป็นผลของสมถะ
หนูไม่เคยทำสมถะนะหลวงพ่อ
จิตมันติดสมถะนะแถมจิตมีโมหะเยอะด้วยมันจะมัวมันมืดๆถ้าหลับตาไว้มืดๆ
ใช
่พยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวให้ชัดๆรู้สึกตัวให้เข้มแข็งกว่านี้อีกตอนนี้รู้สึกตัวอ่อนไปนะโมหะมันแรงไปเนี่ยใจฟุ้งซ่านรู้สึกไหมนี่ให้รู้อย่างนี้นะรู้ทันลงไปเลยใจที่ฟุ้งก็รู้เลยนะเนี่ยคร่ำครวญแล้วรู้สึกไหมไม่ใช่จะพูดเฉยๆแต่จะคร่ำครวญรู้สึกไหม
หนูจะถามว่าแล้วที่สุดหนูต้องทำสมถะด้วยใช่ไหมคะ
ถึงจะดีกว่านี้ทำได้ก็ควรทำนะแต่ว่าหลวงพ่อยังไม่แน่ใจเพราะไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยเดี๋ยวจะนั่งไปดูอะไรต่ออะไรยุ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพยายามพุทโธไว้ก็ได้พุทโธมันไม่มีนิมิตพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะเวลาใจฟุ้งซ่านก็พุทโธเร็วๆใจสงบใจสบายแล้วก็พุทโธช้า
ๆกราบนมัสการครับอาการสมถะวสีแล้วจิตไหลรวมนี่สังเกตยังไงครับ
ว่ายังไงนะเดี๋ยวเอาใหม่ซิ
อาการของสมถะแล้ววสีแล้วก็จิตไหลรวมนี่สังเกตยังไงครับ
อาการของสมถะสมถะมันก็อยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ของมันนะคือเพื่อความสุขเพื่อความสงบนะวิธีทำสมถะก็คือให้ใจเราเนี่ยเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์ที่สบายสบายอันเดียวต้องสบายนะเคล็ดลับอยู่ที่สบายอย่างบางคนรู้ลมหายใจแล้วใจสบายรู้ลมหายใจแล้วจิตมันจะสงบเวลารวมมันรวมอย่างรู้เนื้อรู้ตัวนะมันไม่ใช่รวมแบบเคลิ้มๆลงไปขาดสตินะวสีมันเป็นความชำนาญของการเข้าฌานนะไหนลองทำให้ดูซิทำได้ไหมเนี่ยจิตมันเอาภาพไปเอาไม้ให้คนอื่นไปก่อนไป
กลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือว่าช่วงนี้จะปฏิบัติถ้าเกิดวันไหนเจริญสติดีๆค่ะก่อนนอน
นะคุณรู้สึกไหมใจมันสายใจมันสายคุณให้รู้ว่าใจสายเลยนะเจริญปัญญาไปเลยนะเจริญปัญญาสำคัญกว่านะคืองานหลักของเราจริงๆคือการเจริญปัญญาหรือทำวิปัสสนางานสนับสนุนเนี่ยคือการทำสมถะทำสมถะเพื่อให้มีกำลังให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงที่จะมาทำวิปัสสนาเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณนั่งไปปุ๊บใจคุณสายแล้วคุณมีสติตามรู้ใจที่สายเห็นไหมเราบังคับมันไม่ได้มันสายไปสายมาเนี่ยเรามีสติตามดูไปอย่างนี้อย่างนี้ได้ประโยชน์มากกว่านี่เราตามดูไปถึงช่วงหนึ่งนะจิตมันจะต้องการพักมันจะว่างลงไปเฉยๆสว่างว่างๆนิ่งๆว่างๆอันนั้นมันจะทำสมถะของมันเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราภาวนาเนี่ยจิตเดี๋ยวก็จะเดินมีปัญญาเห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นการบังคับไม่ได้บางทีจิตก็ไปทำสมถะไปนิ่งไปว่างอยู่จะพลิกไปพลิกมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะมีหลายแนวทางนะที่พระอานนท์ท่านบอกอันหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาอันนี้อย่างที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านทำสมาธินะแล้วมาเจริญปัญญารู้กายไปอีกอันหนึ่งใช้ปัญญานำสมาธินะคือจิตใจของเราเป็นยังไงเรามีสติตามรู้ไปเลยแล้วสมาธิเกิดทีหลังอีกอย่างหนึ่งอย่างที่คุณทำตะกี้เนี่ยเป็นใช้สมาธิและปัญญาควบกันไปนะเพราะฉะนั้นเรานั่งอยู่อย่างนี้เราเห็นเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะดูไปถึงช่วงหนึ่งจิตเขาต้องการพักผ่อนเขาจะไปนิ่งว่างขึ้นมาถ้านิ่งว่างแล้วเราไปยินดีพอใจก็ให้รู้ว่ายินดีพอใจนะมันจะไม่ได้ไปติดอยู่ในความว่างนะแต่ถ้าไม่รู้ทันว่ายินดีพอใจจะติดในสมถะติดความว่างงั้นดูจิตก็ติดสมถะได้นะ
ตรงจิตไหลรวมอะฮะขอนิดเดียว
มันรวมเองนะมันไม่หล่นวูบลงไปนะ มันจะรู้เนื้อรู้ตัวตลอดสายเลยไม่ใช่วูบหมดสติอย่างนี้ไม่ได้นะ
หล่นวูบแต่เป็นแน่น
ฮะ
หล่นวูบแต่เป็นแน่นเหมือนไป
รวมอ๋อไม่ใช่รวมจริง
เป็นสมถะ
ไม่ใช่สมถะที่ดีนะสมถะที่ดีรวมลงไปแล้วมีความสงบความสุขความโปร่งโล่งเบาสบายถ้ารวมแล้วเนี่ยอย่างนี้ไปอัดไว้อย่างนี้ไม่เรียกว่าจิตรวมเรียกว่าเราไปรวมจิตมากกว่าไปรวมอัดเข้ามาอ้าวเชิญ
ค่ะช่วงนี้ก็ถ้าเกิดเจริญสติทั้งวันหรือว่าโดยเฉพาะก่อนนอนนะคะพอตอนนอนจะเห็นว่าเวลาขยับตัวก็จะรู้ตัวค่ะเหมือนจะจิตจะตื่นทั้งคืนอย่างนั้นนะคะ
ก็ถูกแล้วล่ะภาวนาแล้วเราจะรู้กายรู้ใจนะรู้ทั้งวันทั้งคืนที่สำคัญนะรู้ทั้งหลับทั้งตื่นด้วย
ค่ะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วไปส่งกันบ้านมาหลวงพ่อบอกว่าหนูติดนิ่งอะค่ะก็ช่วงนี้ถ้าเกิดพอจะทำสมาธิเมื่อไหร่ก็จะดูจิตนะคะว่าเริ่มเข้าไปรวมอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ดีนะตอนนี้ไม่ติด
ค่ะแล้วก็คือว่าสงสัยว่าช่วงนี้ที่มีความสุขอะค่ะมันเกิดจากสติหรือว่าเกิดจากกำลังของสมาธิอะ
เกิดจากสติ
ตอนนี้ก็โอเคขึ้นใช่ไหมครับ
โอเค
ก็ไม่มีอะไรต้องเพิ่มแล้วใช่ไหมคะ
ไม่มีนะไม่มีการเพิ่มนะมีแต่รู้ทันความปรุงแต่งแล้วเลิกความปรุงแต่งไปเองมันเลิกไปเองเราหลงอยู่กับความปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะไม่รู้จักจบจักสิ้นให้รู้ทันจิตที่มันปรุงแต่งไปเรื่อยๆมันจะเลิกปรุงแต่ง
ขอบคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคืออยากจะเรียนถามว่าที่ปฏิบัติมานี้ถูกทางหรือเปล่าคะ
ถูกทางแล้ว
ขอบคุณค่ะ
จิตตื่นแล้วดูไปนะจิตมันตื่นแล้วแล้วก็ดูไปได้แต่ว่ามันหลับได้อีกมันยังหลับได้อีกนะเพราะมันยังไม่เที่ยงยังเป็นโลกียธรรมอยู่เพราะนั้นเวลาที่มันตื่นขึ้นมามันเจริญขึ้นมาเรายินดีก็รู้ทันเสื่อมลงไปเรายินร้ายเราก็รู้ทันในที่สุดไม่ว่ายินดีหรือยินร้ายนะเกิดมาเราก็รู้ทันแล้วมันดับหมดใจก็เป็นกลางต่อความเจริญและความเสื่อมใจเป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์ใจเป็นกลางต่อกุศลและอกุศลทั้งหลายสรุปแล้วก็คือใจเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วดับทุกอย่างชั่วคราวแล้วเราภาวนาไปถึงจุดสุดท้ายที่จะภาวนาได้ก็คือจิตมันจะมีปัญญาเป็นกลางมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยความปรุงแต่งทุกอย่างเนี่ยชั่วคราวทั้งหมดเลยเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้จิตจะเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจิตเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายแล้วจิตไม่ปรุงต่อพอความปรุงแต่งนั้นดับลงไปแล้วจิตไม่ได้ปรุงต่อเนี่ยมันจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งที่เห็นนิพพาน
ได้เวลาอันสมควรครับจะขอเป็นตัวแทนญาติโยมในที่นี้นะครับนำถวายทานแด่พระอาจารย์นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโดปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลัง